Lesona fahadimy ambin'ny folo. Inona ny andraikitry ny antom-panahy? Tsy misy mpitondra fivavahana karamaina ao aminay. Toy ny tamin'ny fiangonana kristianina fahiny, dia misy mpiandraikitra mahay tendrena mba hiandry ny fiangonana. Asan'ny apôstoly toko faharoapolo, andiny ny fahavalo amby roapolo. Antom-panahy no iantsoana azy ireo, ary mifandray tsara amin'Andriamanitra izy ireo. Miandraikitra amin'ny fiangonana sy manao ny asa mpiandry ry zareo. Tsy antera nefa fa ny sitrapo nanaovany an'izany ary tsy noho ny fitiavana tombony azo amin'ny tsy marina fa miparisihana. Petera voalohany toko fahadimy, andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Inona avy ary ny andraikiny? Mikarakara sy miaro anay izy ireo. Manome taridalana sy manampo ny fiangonana ifandray tsara amin'i Jehovah ny antom-panahy. Fantatra izy ireo fa andraikitra lehibe nankinin'Andriamanitra tamin'izany. Tsy manjakazaka ary izy ireo fa manampy anay ho faly sy mitady izay asoanay foana. Toy ny mpiandrondry miasa mafy mba hikarakarana ny ondrina, dia miezaka be koa ny antom-panahy mba hahafantatra tsara ny tsirairay eo anivon'ny fiangonana. Mampianatra anay anao ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo. Ny antom-panahy no mitarika amin'ny fivoriana taon'ny fiangonana isan-kerinandro mba hahatonga anay hanana finoana matanjaka. Bezotompo koa izy ireo sady mitarika ny asa fitoriana. Miara-mitory aminay izy ary mampiofana anay itory sy hampianatra. Mampahery anay izy ireo. Miresaka aminay ao amin'ny efitra amin'ny fanjakana na any an-tranonay ny antom-panahy mba hanampy sy hampahery anay amin'ny alalan'ny soratra masina. Amin'izay mifandray tsara amin'i Jehovah foana izahay. Tsy maintsy miasa sy mikarakara amin'ny fianakaviany koa nefa ny ankamaroan'ny antom-panahy ary mitaky fotoana izany. Tena miasa mafy izy ireo ka tokony hajaina. Fanontaniana ho famerenana. Inona ny andraikitry ny antom-panahy? Inona no ataony mba hampaherezana antsika? Ezao atao izao. Vakio ny Timoty voalohany toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo, ary ny Titosy toko voalohany andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy, mba hahitanao hoe inona ny takiana amin'izay teo antom-panahy na mpanampy amin'ny fanompoana.